Toplamda 3419 kaybımız var.
Pašlaik mums ir 3419 bojā gājuši pilsoņi un vairāk nekā 20,5 tūkstoši ievainoto. No drupām izglābto cilvēku skaits pārsniedz 8000. Kopumā ir iznīcinātas 5775 ēkas. Līdz šim ir reģistrēti 312 pēcgrūdieni. Meklēšanas un glābšanas darbi turpinās un tajos ir iesaistīti vairāk nekā 24000 cilvēku. Vairākās skartajās pilsētās Tās ir apturēta transporta iebraukšana, dodot ceļu tikai palīdzības piegādēm. No ārvalstīm pie mums ir ieradušies 3300 glābēju no 14 valstīm.
Orada da 14 ülkeye